أبي أنا أكسن دمان تيمردقي استيالك وصول نوالا إذا عدد في دمي قيفتا بصوماليه في ويو إذا كي مريسا واشنطن
وحبين جمعاء لباتنكا بيشا مارج سنة كلاباكوني لباتنكا واحد نقدقي سنة إستان موجودة حقا قابني تضبي يطبنكا يساقالي طبنكا متربان يبقى voasomali.com يسيدو كلاي في ميدا مقالوينكا جيسكا أفريكا قارع عالم كأوردن واحد نقدقي سنة كرتان بقين voasomali.com إذا عدعا واحد لسعوتين يا عبد الحكيم محمود شروعي وعاشي إبراهيم آدن
قدر بدر جستيال أن الكوهين يدكم مغلي دون تاني دا عدنا وحا كمدا برنامج كيف فاقرات تطبعات كوانو كو إيغينو حانون كدوني دا والوال كبادانا كوهاية كورونا فايرس أما با كوفير سقالية طبان
سيجارة سومالية والوال بانو وخواصلاو تا عدولة دي واتبار دا انتهي شعب كينا قلينا ولي وعي قلنتي هير كيل غبال الكاري
جيسك أفريكا يدوك سومالي دو أي كنو وشاهنا waa meelaha adduunka ugu dambeeyay ee xagga dhaqaalaha waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan
waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubno oo ku jira wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo dhawaan ka qayb galay shirkii wada tashiga Puntland oo naqdiyay qodob ka mid ah warmurtiyadii ka soo baxay shirkaasi
waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyadka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan دولدة فدرالكا وأن كتر جمين الكرتر جمين هذا السوجي لنتي يدوليه الشركة
قضب داسي ولو قضب كلا يدق استيالكم مغلي دون تاني دا عدد في إدنما حصية شامر كهركوس ودوادة واركي دميلا tirada uu ku soo dhacay xanuunka coronavirus ee guud ahaan dunida ayaa sii kordhay iyadoo tiradaasina ay madaxa la gashay in ay amaba ay u dhinteen ilaa 17 kun qof sidoo kale uu ku soo dhacay amaba uu haleelay in ka badan 244,500 qof dalka Mareykanka kana gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa khamiistii amar ku soo rogay 40 milyan qof ee gobolkaasi ku nool inay guryahooda joogaan si looga taxadiro fiditaanka COVID-19 waxaanu amarkan gudoomiyuhu soo rogay xilli gobolkaasi ay 19 qof ugu dhinteen xanuunkan isla markaana 980 qof oo kale laga helay markii la baaray xanuunkan COVID-19
iyadoo muslimiin badan oo ku nool magaalada Jakarta ee caasimadda Indonesia ay ogolaadeen talaabooyin loogu jeediyay in ay ka fogaadaan isimaatinka diimeed ayna guryahooda ku tukadaan salaada Jimcaha ayaa haddana qaar badan waxa ay iska indhatireen halista cudurka coronavirus waxa ay ku soo urureen masaajida Indonesia ayaa waxa laga diiwaan geliyay 309 case oo coronavirus ah hase yeeshee tiradaasi ayaa sare u sii kacaysa waxaana khubarada ay ka digeen in ay sii kordhi karto Indonesia waxa coronavirus ugu geeriyooday 25 qof hase yeeshee qaar ka mid ah muslimiinta dalkaasi ayaa sheegaya in ay aaminsan yihiin in iimaankooda uu badbaadin karo Allah ayaa ilaalinaya kuwa guta waajibaadkooda waxa sidaasi yiri Aswin Jusar oo ah 67 jir ku nool xaafadda leedahay Depok ee koonfurta Jakarta isaga oo isu diyaarinaya salaada Jimcaha
dalka Pakistan ayaa jimcaan maanta sheegay in kumanaan qof oo waddankooda u dhashay ay ku xannibay yihiin dalka ay jaarka yihiin Iran oo isagu la hirdamaya xanuunka coronavirus ama COVID-19 iyagoo ku baaqay in cunaqabateynta caalamiga ah laga qaado si dalkaasi gacan looga siiyo inaan xanuunkan ku faafin gobolka mas-uuliyiinta waddanka Iran ayaa sheegay in viruskan ay u dhinteen 1,300 qof isla markaana uu soo ritay in ka badan 18,000 qof bishii hore. Kainosho Chahambur oo afhayeen oo hadlay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Iran ayaa qoraal uu Khamiistii shalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in saacad kasta 10 qof oo cusub laga helayo viruska isla markaana 10 daqiiqada hal qof ugu dhimanaya dalkaasi Iran. waxaana Iran noqotay dalka saddexaad ee dadka ugu badan ee adduunka uu ka saameeyay iyadoo ay ku xigayaan amaba ay ka horeeyaan waddamada Shiinaha iyo waliba Talyaanigu
madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ayaa sheegay in dalkaasi uu gali doono karantiil khasab ah oo muddo 12 maalmood ah si looga hortago in uu faafo cudurka coronavirus. Madaxweyne Alberto Fernandez oo hadalkiisa laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa sheegay in ay khasab tahay in dadka ay joogaan guryahooda laga bilaabo saqda dhexe jimcaha ilaa iyo bishan soddonkeeda oo aanay ku jirin dadka suuqa wax ka soo iibsanaya iyo kuwa qaba baahiyaha kale. Ilaa iyo hadda ugu yaraan 182 qof ayaa la cadeeyay in uu ku dhacay cudurka, 3 qofna ay u dhinteen dalkaasi. Dalka Argentina ayaa hore waxa uu xiray xuduudihiisa, waxa uu joojiyay duulimaadyada iyadoo uu xiray suuqyada dadaaladaasi oo qayb ka ah in uu uga hortago faafidda cudurka coronavirus.
Fiid wanaagsan dhammaantii dhegaystayaalayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilownay dhinaca iyo magaalada Garoowe. Xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo weliba xildhibaano ka mid ah dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka socday dowladda Soomaaliya oo dhawaan ka qayb galay shirkii wadatashiga siyaasadda ee Puntland ayaa qaaday qodobo ku jiray warmutiyada shirkaasi laga soo saaray. Xubnahaas oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa galabta shir jiraayid ku qabtay magaalada Garoowe, sida uu ku warramay wariyahayaga Nuux Muuse Birjee.
Shirkii dhowaan ku qabsoomay Garoowe ee ka soo baxay warmurtiyeedka ayaa waxa warmurtiyeedkaasi qaybtood ka mid ahaa kuwa ku aadan dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Siciid Faarax Juxa ayaa ka hor aqriyay shirka hortiisa maalintii gabagabada.
Arrimaha dastuurka, maadaama hannaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray, maadaama si ula kac ah looga tegay xubnihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah uga qaybgeli lahaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyo maadaama uusan harin waqti si waafi ah looga farabuuxsan karo lana fulin karo arrimaha aasaaska u ah dastuurka sida iswaafajinta dastuurada iyo aftida dadweynaha, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu ku baaqayaa kuna adkaynayaa dowladda Puntland in dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dib loo dhigo ilaa iyo muddo xileedka dowladda imanaysa kadib doorashada 2022 si loogu helo waqti waafi ah iyo wada tashi buuxa. Arrimaha doorashooyinka, shirweynuhu wuxuu dood dheer ka yeeshay doorashooyinka 2022 iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah. Sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka muddo xileedkii dowladnimo, ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka Soomaaliyeed. Caqabadahaas waxaa ka mid ah: wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah, iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee 4.5-ka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan. Sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hannaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka.
Shirka waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa xubnaha u matala dowladda federaalka Puntland oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro, waxayna galabta ka soo horjeesteen qodobadii shirka qaybtood ee quseeyay arrimaha dowladda federaalka. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo kula hadlay saxaafadda magaalada Garoowe isagoo ay garab fadhiyeen xubnihii la socday, ayaa waxa uu yiri:
waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan kala tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka. Waxaan ka xunnahay oo rabnaa halkaan inaan ka cadeyno erayadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedka ku soo baxay ee loo geystay dowlad goboleedyada kale, taasoo aan qayb ka ahayn ajendihii shirka, kuna jirin hadal soo jeedintii wufuudda, kuna jirin doodihii shirka.
Dhanka kale, mas-uuliyiinta federaalka ayaa soo dhaweeyay socdaalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdigiisa la filayo inay ku tagaan magaalada Muqdisho.
Waxaan soo dhaweeyneynaa go'aanka madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu ku tagayo Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xaliyo wixii khilaaf ah oo jira. Waxaan madaxweynaha Puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wadatashiga. Waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland sida xilkasnimada waxgaradnimada leh ee ay shirka uga qayb qaateen. Waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii shirka ee ku saabsanaa midnimada, amniga iyo horumarka Puntland. Ugu dambeyntii, wafdigu wuxuu u rajaynayaa kulanka Muqdisho ee madaxda federaalka iyo madaxweynaha Puntland inuu ku dhammaado isfahan, wada shaqayn iyo guul si loo gaaro danta ummadda Soomaaliyeed.
Xubnaha wasiirada iyo xildhibaanada ee federaalka ee galabta ka hor yimid qaar ka mid ahi qodobadii shirka, isla markaana quseeyay arrimaha federaalka, ayaa qayb ka ahaa oo ku sugnaa kana qayb galayay shirka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
maalmood ee ugu dambeeyay dagaal xoogan ayaa ka socday bartamaha magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya. Dagaalka ayaa u dhaxeeya ciidamada dawladda ee qarmada midoobay aqoonsan tahay iyo kuwa daacadda u ah jeneraal Khalifa Haftar ee fadhigoodu yahay bariga dalkaasi. Hugunka hubka culus iyo rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada Tripoli. Tripoli waxa ay marin u tahay tahriibayaasha hadafkoodu yahay ka gudbista badda Mediterranean-ka si ay u galaan Yurub. Waxaana ka mid ah Soomaali haddaba xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalida ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Ambassador Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy, safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Liibiya. Hase ahaatee waxa uu marka hore ka hadlayaa dagaalka dalkaasi.
Magaalada Tripoli oo caasimadda dalka Liibiya, waxaan maqlaynaa hawl u sii darnaato saddexdii maalmood ama afartii maalmood ugu dambeysay dhawaaqa rasaas xoog leh, aad iyo aad u xoogan oo madaafiic iyo gantaallo culus isla dhacaya ayaan maqlaynaa oo habeen iyo maalin habeenkii baa ugu sii darnaata ayaan maqlaynaa. Marka wararku waxay noo sheegayaan awal magaalada daafaheeda ayuu waxay ka jireen, laakiin isoo usoo saqeen dhinaca bartamaha inay usoo saqeen oo dhinacan kale oo magaalada maalata dhinaceeda waqooyiga iyo bartamaha ilaa waqooyiga inuu dagaal kusoo saqay ayaan aad iyo aad warkeeda nasoo gaaray. Marka jugta dhacayso maalta dhismihii safaaradda wuu nala gargariiraya marar qaarkood.
Waxaa jira Soomaali badan oo qaxooti ahaa ama qaarkood doonaya inay Yurub sii galaan oo Liibiya ay marin u ahayd iyo Afrikaan fara badan, bal mar haddii dagaal bilowday duniduna ay ka baqayso xanuunkan coronavirus oo ku fida Liibiya colaad ka socoto, walwal intee la'aad ka qabtaan xaaladda Soomaalida dalka Liibiya?
Waxaan ka qabnaa walwal maaragtay aana la seexanno habeen iyo maalina. Xaaladdu waxay maraysaa ka daro diga dalbay maraysaa waxay Soomaalidu ay dhihi jireen berigii hore. Waxaa laga hadli jiray tahriib iyo doon la degatay iyo waxaan ku yidhaahdaa majafa haysta muurata laga hadli jiray, laakiin hadda dagaal baa socda, culus ayaa socda. Dalkii waxaa lagu soo riday xaalad bandu ayaa lagu soo rogay. Airboardi way xiran yihiin, dekadihii way xiran yihiin, saad ogtiin airboardi magaalada shaqeynaya mid ka mid a waa la duqayay. Kii kalena hore u xirnaa dagaalkii hore ayuu ku xirnay ama ku burburay. Dekadii labada degadood waaweyn oo madaxda lahayd maaragtay mid ka mid a waa tii la duqayay, sidaad wararka kala socotaan. Magaalada waa bandow, marka lama socon karo. Marka walwal xoog leh ayaan ka qabnaa oo wadnaha ayaan farta kaga haynaa xaaladda Soomaalida noloshoodii oo aad iyo aad u xumayda u liidatay iyo dagaalkan oo haddana kusoo biiray kusii xoogaysanaya.
Ciimu, mar walba waxaan maqalnaa Soomaali baa sii marta Liibiya, tahriib bay ku maraan, kuwa baa qaxooti ku ah. Bal haddaad qofka dhagaystaha u sheegto Soomaalida Liibiya ku nool iyo siday u kala nool yihiin, bal haddaad sharaxaad ka bixiso.
Soomaali fara badan saddex bay u qaybsamaan Soomaali, kuwa gudaha saxaaraha jira oo meelo magafayaasha ku haysan, la yidhaahdo Banwaliid iyo Sayid meel yidhaahdo magafayaasha dadka ay ku haystaan lama degaanka gudihiisa, qasab naga fogaa meel aan la gaarin oo dawladda xataa aanay gaarin oo ka afeefatay iyo kuwo xirooyin dawladda ay ku jira xabsiya sida mesela xabsigii ayaanta dawladda qaybta ay ka dhacday dawladda haystay oo kale qaar baa ku jirjira oo badankooda kuwa sugay dib loo celiyo iyo kuwo kale oo meesha ayagana ku xareysan ayaa jira qaybta saddexaad waa qaybo maartay kuwaan ahayn oo magaalooyinka la xisabeynayo marba iska socda ayaa jira qaarkood safaarada nagu soo gaara iyo kuwo kale oo maartay meelaha si ugu daxdareysan ayaa jira marka qaybahaas oo dhan aad baan ugu baqaynaa aad baan ugu baqaynaa maxaan ku yidhahdaa magaalada waa bandi oo lama socon karo soomaalidu iska socota ayay jecel yihiin xabadad kansan ayaa ku dhici karo madaaficdani waxaan dhacaya ayaa qaarkood haleeli karo wax kuwa xaraysan bay xataa haleeli karaa sida ayaan dhacay aada dawad kaalisada dhacday oo kale
ambasador ciimow marka laga soo tago soomaalida aada sheegtay in xaaladooda aada ka wada qabtaan dalka liibiya ku sugan waxaa tahay diblomaasi wadan matalaya oo safaarad jooga colaadii iyo dagaalkii liibiya ka socday gaar ahaan tripolina waa kan hadda magaalada bartamaheeda soo gaaray ammaan ahaan maxaad dareemaysaan
horta runta markaan kuu sheego xaaladda aad bay u adag tahay aad bay u adag tahay annaga waxa ugu horreeya aan samayn karno waxay tahay aan dowladdeena la xirino oo aan gaarsiino marka dowladdeenii wasaaradda arrimaha dibadda ku matalayna wasaaraddii waan gaarsiinay way la socotaa yani xaaladda adiga halka anagu haysato laakiin annaga lafeyna oo keliya uma baqayna annaga dhowr qof baan nahay oo lafeyna kale uma baqayna waxaan u baqaynaa soomaalidan kale ee muhaajiriinta ee dacdaraysan ee masaakiinta ah yaan u baqaynaa maxaan ku yidhahdaa in u baqay dhibaato sii awal haysata mid kasii laba jibaaran oo inay ku dhacda ayaan aad iyo aad ugu cabsi qabnaa
maxaad kula tali lahayd marka soomaalida laga yaabo inay ku maqlayaan liibiya qaxootiha ku ahaadaan ama tahriibiyaal ha ku ahaadaan ha joogaano ama hadda ha kusii socdaanoo niyadda ha uga jirto inay halkaa u tahriibaan maxaad kula talin lahayd
laba arrimood buwaan ku talin lahaa laba xaaladoodba awalan dadkan gudaha jooga liibiya jooga meel kasta waxa ka jooga kuima gasahaysa ayada meel bay jiraan oo godad bay ku jiraan ilaahay ha u gargaaro baan leenahay kayladhaanti halkan aan ka wadnay oo dowladdan la hadlayno baan sii wadaynaa ulo dowladdan ayn tabar u hayn inay wax ka qabato ay ka afeesteen waa u duceynaynaa kuwan maxaan ku yidhahdaa meelaha kala duwan joogno jooga waxaan kula talinay inay socodkii yareeyaan oo maxaan ku yidhahdaa bandooga lasoo rey u hogaansamaan oo gurigooda ay fadhiyaan annaga safaadaxeeda ayaan kawadnaa dukaan xataa ma gaari karno safaadaxeeda ayaan ku xaraysanaa iyagana sida dalka dadka dalka jooga ay qof walba qolo walba ay ugu xaraysay gurigooda u joogaan oo socodka loo inay socodka iska yareen oo gurigooda joogan inay kula talinaynaa waxaan kaloo talo ku jeedinaynaa sidaan wararka ku helayno oo soomaalida halkaan warkaa ka helay ku helayno kuwa fara badan oo soomaaliya ayaa weli tahriib kusoo jira dhexda kusoo jira oo u hanqaltaagay inay liibiya soo gaaraan kadibna ay badda sii galaan iyagoo leh maxaan ku yidhahda bad baa furantay iyo qaar baa talyaani kasoo hadlay iyo noocaas oo kale ku hadaaqaya waxaan leenahay marka ka jooga naftiina haligina naftiina haligina liibiya imaatikeeda wax faa-iida dhib waxaan ahayn soo kordhinay ma jir magaa dalku waa bandow eerboordi way xiran yihiin dekadii way xiran yihiin kuwii xataa gudbay oo maxaan ku yidhahda badda galay maalmihi ugu dambeysa galay talyaaniga gaaray talyaaniga waxa hadda yaalla waan ognahay cudur corona meelaha ugu daran caalamku kamid yahay oo kheyladaantoodi baa soo yeertay marka waxaana dadka soo socda oo tahriib iyo liibiya iyo badbaan sii gelaya ku fakarayo ka jooga naftiinii haligina ayaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa ambasador muxyiddiin maxamed kaalmo ee safiirka soomaaliya u fadhiya dalka liibiya oo khadka taleefonka ugu waramayay maxamed colaad xasan dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com waagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba fiid wanaagsan halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faqraada toddobaadka waxay inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa saara ciila nuur
kulan fiican oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan gabi ahaanba ku lafa gurayno saameynta xanuunka coronavirus oo ku yeeshay dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dunida, gaar ahaana haddii xaaladan haatan lagu jiro ay sii daba dheeraato raadka uu ku reebi karo wadamada saboolka sida Soomaalida oo muddoba ku tiirsanayd wax dibadda uga yimaada. Sanadkan 2020 ayaa dunida ugu bishay iyadoo dalka Shiinaha laga soo sheegayo xanuun calaamadihiisu u eegihiin kuwa hargabka, balse ka sii qoto dheer oo durbaba ku fidaya unugyada muhiimka ah ee qofka uu haleelo. Waa xanuun ugu horeynba abaaraya saableyda, dhuunta iyo neefmareennada, waxaanay khubarada caafimaadku sheegayaan in si fudud loo kala qaadayo iyadoo sababaha la isku qabadsiin karana lagu sheegay inay ugu weyn yihiin neefsashada, wadaagga cuntada iyo weelka wax lagu cuno oo aan la nadiifin, gacan qaadka iyo meel hore jeermisku u gaaray oo gacantaada ku taabato kadibna aad afka ama sankaaga gacanta saarto. Calaamadaha muujinaya in xanuunka si fudud la isku qaadsiin karo waxaa ka mid ah muddada yar ee uu qaaradaha kaga gudbay xanuunkii ugu horeyn lagu arkay dadkii ku noolaa magaalada Wuhan ee dalka China. Wadamada kale ee uu jilbaha dhigay waxaa ka mid ah Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo badi dalalka ku yaala qaaradda Yurub oo Jeynaha kadib u muuqda inay fariisinka labaad u noqdeen xanuunka orodka dheer ee coronavirus. Wadamada Mareykanka, Kanada iyo Australia ayaa iyagana dad badan xanuunku helay, durbadiiba waxaa u dhintay dadaan yarayn. Fiditaanka xanuunkan loogu magacaabay COVID-19 wuxuu keenay in dunidu albaabada kala oodato oo dal kasta iska joojiyo dadka iyo dunida dibadda uga imanaysa, iyadoo laga foojigan yahay in xanuunku sii faafo. Qaaradda Afrika way adag tahay in dhammaan dadka la ogaado kuwa xanuunka qaba, ayaa ilaa hadda ugu yar tirada dadka la xaqiijiyey ee xanuunkaasi haleelay marka loo barbardhigo qaaradaha kale. Saaxiibtay wadamada ku yaala geeska Afrika qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay jiraan dad laga helay xanuunka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horeyn sheegay in xanuunkaasi gaaray Kenya iyo talaabooyinka ay qaadayaan.
We have since tested all 27 people at our national influenza center and today
waan baaritaanno guud ku sameynay 72 qof guud ahaan xarunta iyada baaritaanada cudurrada guud. Waxaan helnay 2 qof oo cudurkaasi viruska coronavirus qabo. Si aynu u tixraacno dabagal loogu sameynaa waamiirtii ahaa isku imaadyada guud ee dalka la xanibay, waxaan kayaanka dhammaan ka codsanayaa in ay ka fogaadaan hoosna u dhigaan isku imaadyada sida isku imaadyada diinta, xafladaha kala duwan ay qabsanayaan. Sidoo kalena waxaan kayaanka ku amrayaa in ay ka fogaadaan goobaha ay isleeyihiin dad badan oo ay iskugu imaanayaan.
Soomaaliya ayaa iyana qaaday tallaabo ay ku xayirayaan rakaabka ka imanaya wadamada xanuunkani ku badan yahay, sida uu ku dhawaaqay maareeyaha hay'adda duulista raydka ah Axmed Macalin.
Sida aad la socoto coronaviruska arrintiisa dunida si weyn ayay uga jawaabtay dhinaca Soomaaliya. Xafiiska Prime Ministerka ayaa maaragtay jeer gareeya shirka looga hadlayo maartii oo usbuucii 2 ama 3 jeer la isugu yimaado hadba sida ay xaaladu u soo kororto. Hay'adda waxaa ka saaran rool waxay ku leedahay specificiga, roolkeenu wuxuu yahay dayuuradaha inaanay soo qaadin passenger wadamada ay sida xun uga jiro cudurka inaanay passenger dayuuradu ka soo qaadin.
Sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay dawladda Djibouti ayaa lagu sheegay in la joojiyay duulimaadyadii ka imanayay dalalka xanuunkaasi faraha baan ku hayo. Ismaaciil Cismaan Faarax oo ah la taliyaha dawladda Djibouti ee ballaarinta maamulka gobolada dalkaasi oo haatan ka qayb qaadanaya wacyigelinta bulshada ayaa VOA-da u faahfaahiyay go'aanka dawladda Djibouti.
Viruskan ama cudurkani siduu dunida ugu faafay waan arkaynaa, waa mid si degdeg badan dadkii u taabanaya. Haddii la isgacan qaadi iyo haddii la isku dhawaadaba ragga cilmiga u leh ee caafimaadku waxay idhaahdeen waa mid la kala qaadayo. Qaraarkan haddaan usoo noqdana dee waa mid aad u wanaagsan oo dadku dee duulimaadka waddan ilaa iyo waddan qaarad ilaa qaarad ay tagayaan. Qofkiina dee airportkii macal haddii lagu sugo xumadii laga qaado waxaa dhici karta inuu jeermiskanba viruska uu jirkiisa uu dhex jaalo. 14 cishana ayaa la eegaa qofku inuu jirka uu ku kobcayo. Dhaqaalahu de horta kaalinta labaad baa la dhigida caafimaad baa ugu horeeya. een qofku haduu dacaafimaad hayn badan muxuu dhaqaale ka fikiri muxuu ka fikiri inuu guri dhisto muxuu ka fikiri inuu dal u dal xiiso caafimaadku waa shayga ugu horeeya oo ugu qaalisan ibni aadanka dhaqaaluhuna waa mid iska ka mid doonada saad u ogsoon tahayba dagaalkii labaad ee shan ilaa lix sanadood buu socday dalal idil baabaabacay dad badan baa ku naf waayey haddana dawadanadu way kasoo tooseen unoo dee xaggii unbaa laga waday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay wadeen baaritaano iyo taxadir dheeraad ah ilaa haddana aanay jirin cid laga helay xanuunka COVID-19.
Ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. Muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galay. xuduud weyn bay leedahay waddo waliba fronti laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaro xumada loo filayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka dhan u istaandara marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tirada taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay inuu ka fayownahay gudaheena anaga waxba ka dhicin laaminka meelaba rug caafimaadba waxa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelku xirsalo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku tallaabin waxa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxa u baahan ciidamadii oo xeryo ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxa ka badan inta qayshaha in farishta isugu tawaada in warsuuxay oo u baahan in la ilaaliyo adduunka oo dhan wuxuu isku raacay ma laha dawlad lagu duwayo ee waa laga hortagaa istabiska leedahay laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo
intaa kadib Soomaaliland waxay magacowday guddi la socota xaaladda xanuunka COVID-19 waxaanay soo saareen go'aamo ay ka mid yihiin in la xiro dugsiyada iyo goobaha waxbarashada ee heer kasta leh kuwa dawladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba muddo bila in la mamnuuco dhammaan goobaha lagu caweeyo amaba ay bulshadu isugu timaado joojinta kulamada dadka badan ay isugu imanayaan ee aan daruuriga ahayn iyo booqashada dadka xanuunsanaya ee ku jira cusbitaalada oo la yareeyo goor dambe oo isniintii toddobaadkana ayay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Marwo Fosiye Abikar ku dhawaaqday in Soomaaliya laga helay qofkii ugu horeeyay ee qaba xanuunka coronavirus
waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed umadda aan u sheekno in aan xaqiijinay xaaladdii ama kaysii ugu horeeyay oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuq oo aad iyo aad ugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeya la geeyay waxaana laga qaaday subax walbana waa la baaraayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano saakay ayaa resultiga jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijineynaa dadweynaha oo xaqiijineynaa dadkaas karantiinka la geliyay uu ka mid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed waa muwaadiniin Soomaaliyeed inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa intaasi kadib isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxaanu ku dhawaaqay in la xiro goobaha waxbarashada muddo 2 toddobaad ah iyo in sidoo kale la yareeyo kulamada dadweynaha ee sahli kara in dad badan isugu yimaadaan oo xanuunku ku faafi karo
si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurka loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliya sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojino. Dawladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Todobaadkan ayaa ku soo gabagabowday iyadoo wadamada geeska Afrika ku yaala la xayiray duulimaadyada diyaaradaha isku socodka gaadiidka kala duwan iyo goobaha waxbarashada oo albaabada loo soo xiray. Dadweyne tiro badan ayaa ku dareeray goobaha ganacsiga si ay u soo dhigtaan raashin iyo agab kale ee lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka, iyadoo ay jiraan kumanaan qoys oo iyagu ooda rogtay kadib markii ay waayeen lacag ay ku soo iibsadaan raashinka suuqyada laga boobayo. Meelaha qaar waxaa laga soo sheegaya in qiimaha maciishadu kor u kacay kadib markii xaddigii iibsigu kordhay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay faldambiyeed ku jiraan cid kasta oo isku dayda in qiimaha maciishada ay intii hore ka qaaliyeeyaan.
Waxbaad xilalahoo nagu dhacayna ma jiro. Maraakiibtii way soo sidaa raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba. Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar, Indha Deero, Al-Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al-Nuur iyo Somaal ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go ah oo raashin jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Rersi, Haas Petroleum, Som Oil, iyaguna haamihii shidaalka way noo buuxaan. Markii ay buuxsameen kuwii private ka ha ee dahabshiil ee dheeraadkaana waa buuxaan. Waxa la wax kala go halkaa ku jira ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka iminka kuu sheegay soo dejiyaashihii waxa la wax saxira oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumladayaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay ku yuuda ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u iibsadaan. Dadweynuhuna iyagaas qayb ka ah mushkiladda. Marka dawladduna saxiir bararka iyada ka mas-uula talaabada ka qaadaysa, annaguna waa ku garab gelaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa wax ka maqan ma jiraan, wax ka dhimanin ma jiraan. Walaalayaal istaajiya ayar guryihiina jooga kuyugayay saxmadana iska daaya idinkaas ku abuuray buuq.
Adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa aad u hooseeya, sidoo kalena waxa aan dalka ka jirin shaybaarka lagu ogaan karo dadka qaba xanuunka coronavirus. Dhaqan ahaana dadka Soomaalidu uma bisla ka foojignaanta siyaabaha xanuunku ku sii fidi karo. Diini Maxamed Diini, oo hore madax ugu ahaa ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, ayaa muujinaya walaaca uu ka qabo in xanuunkani saameyn aan fiicnayn ku yeesho Soomaalida.
Walwal badan ay nagu haysaa, aniga shaqsiyanna walwal aad u badan ay nagu haysaa. Weliba si gaar ah Soomaaliya walwal baan uga qabaa, sababtoo ah dawladdii waa tabar daran tahay, shacabkiina waxaad moodaysaa wacyigoodii waqtigii la rabay in looga faa'iidaystay in shacabka laga wacyigeliyey inaan weli wacyigelintii heerkii la rabay la gaarin.
Inkasta oo ay aad u yartahay tirada dadka la sheegay in xanuunka laga helay wadamada geeska Afrika, haddana waxaa muuqata inay yihiin kuwa ugu nugul ee uu saameynta ugu badan ku yeelan karo caafimaad ahaan, dhaqaal ahaan, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba xanuunka coronavirus. Professor Axmed Ismaaciil Samatar, oo ka tirsan Macadka McAllister College oo ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, isla markaana ku takhasusay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida, ayaa ila falanqaynaya saameynta ay dhinacyada aynu soo sheegnay ee xanuunkani gaarsiin karaan Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika.
Maahana markii ay ugu horreysay ee waxan oo kale ay dhacaan, haddii aad taariikhda dib u raacdo, boqol sannadood muddo iminka laga joogo, xanuun caynkaas oo kixoo kale ah ayaa adduunyada ka dhacay. Ilaa 50 million oo qof ayaa ku dhintay, waa 1920s waqtigaas. Marka waa dhibaatooyin dhaca, boqolkii sannadoodba marbay dadku yidhaahaan ayay dhacdaa. Waxaa lagu kala baxaaye dee dadna ay ku badbaadaan, dadna ay ku baaba'aan, waa karti iyo hufnaan waxay la yimaadaan dadkaas madaxdooda iyo dowladdooda iyo sida isku ururiyaan ay uga shaqeeyaan ee arrimaha caynkaasaga ugu talagalaan. Taasi waa backgroundka. Maanta waxa taagan waa laba dhinac ayay dirbaaxadu ku dhacaysaa. Midi waxa weeye caafimaadkii dadka caadiga ah, talabaadna waa dhaqaale.
Waxaa hoos u dhacay qiimihii sarifka iyo saamiyada ee sayladaha dunida, waxaana kala xirmay isku socodkii ganacsiga ee adduunka.
Adduunyadii oo dhan baa xirantay, ilain dhaqaalaha adduunyadu laba amuurood buu yaa ugu horreeya inta aan la soo gelinba kala iibsiga. Waxa weeye wax soo saaridda iyo dhoofinta waxa la soo saaray in adduunyada laga iibiyo waa labadaas marka waxa dhacday de wax soo bixidina way adkaanaysaa oo dadkii ma shaqadeeyi karaan de oo qof walba gurigiisa yaalkiisa waa inuu joogo oo dadkii kale iska ilaaliyo een dhoofistiina de way adkaanaysaa oo sidii wax loo dhoofinayo waxay ku xidhan tahay in dadkii ka shaqeynayaan meelaha xoolaha laga dhoofiyo xeebaha iyo diyaaradaha iyo dhulka laga shaqeynayo halkana lama tagi karayo marka dhaqaalihii iyo caafimaadkii sidaas isku xidhan yihiin haduu caafimaadku xumaado dhaqaalihiina wuu jajabayaa dhaqaaluhu haduu aada u baaba'ana dee caafimaadkiibu wax gaarsiinaya dadku waxay cunaan oo nafle ma helayaan marka waa laba sidaa iskugu xidhan
haddii haddaba xaaladdu sidaasi kusii socoto maxaa laga filan karaa su-aashaasi waxaan weydiiyey brofeser axmed samatar
dee waxaa ka dhalan kala waxay sidii waxay noqonaysaa dee qof walba iyo waddan walba halkiisa inay biyo ugu galaan godka ay ku jiraan inay biyo ugu galaan laakiin dee dhaqaalaha adduunyadu adiguna sidaad oog tahay waa isku xidhan yahay oo hadduu meel ay wax weyni ka dhacaan china halkan maanta xanuunkani ka bilaabay china dee waxa weeye jamhuuriyadoodu waddanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu weyn weeye waa boqolkiiba labaatan ugu yaraan china dhaqaalaheegu iyo adduunyada ka tirsan yahay dee gariirka halkaa ka dhaca adduunyadii o dhan buu soo gaaraya marka waxa weeye dee waddan walba iyo dad walba halka ay joogaan bal inay isku ilaaliyaan bay noqonaysaa inta dib loo fikirayo ee waxaan lasoo nooleynayo waddanka yar ee la yidhaaho singapore oo ah magaalo iyo in yaroo ku xeersan laakiin dee shaqaday qabsadeen kontonkii sannadood ee ugu dambeeyay ay tahay wax lala yaabi karo meel sare soo gaaray cudurkaasi wuu soo markiiba wuu soo galay laakiin dee way kasii tashadeen meel waxbay sii dhigteen meel farsamay dhigteen xoolay dhigteen marka maanta waa waddanka ugu horeeya ee aad mooda inuu ka adkaaday inuu iska ilaaliyo cudurkan cusub inaanu soo gaarin dee ka xidoo kalehi inaanu soo gaarin hadduu soo gaarina ay deg deg iskaga xidhaan marka waddamadii ugu waaweynaaye maanta maraykanku wax ka weyni ma jiro xagga dhaqaalaha dee waa adiga ogo washington baad ku nooshahay gariirka ka dhacay iyo sida durba dhaqaalihii waddanka maraykanka iyo kii adduunyaduba aw hoos u dhacay oo dad badan baa durba lacag badani xaggii suuqa lacagta ay kaga baabaaday marka waa mashaqo aada iyo aada iyo aada u foolxun oo dadkii ka naxisay kana cabsiisay
badi waddamada ku yaala qaaradda afrika waa kuwa quutal daruuriga iyo adeegyada aasaasiga ah oo dhan ka suga dunida in laga soo dhoofiyo sidee ayay haddaba xaaladani u taaban kartaa mar kale iyo brofeser samatar
dee afrika waxaa ilaa afar iyo konton waddan ayaa afrika ku yaala waa la kala horeeyaa oo waa la isdaamaa marka adduunyada kale loo qiyaaso dee waa meel dambe laakiin haddana afrika gudaheegii kala sarreysa anigu dhowaan bishan waxaan ka soo noqday south africa dee south africa markaad u qiyaasto dhulka soomaalidu ay degan yihiin oo kale amba afrikada kaleba waa waddanka ugu horeeya ee wadooyinkiisa iyo light creekiisa iyo tareenkiisa iyo airportkiisa iyo beerihiisa iyo warshadahooga dee wax lamid a afrika kuma taalo oo waa dhaqaalaha afrika ugu ilbaxsan ee ugu horeeya wey haddana iyaga la fahantooda dhibaatooyinkani si weyn bay usoo gaarayaan geeska afrika iyo dhulka soomaalidu ay ku nooshahayna waaba meelaha adduunyada ugu dambeeya dee xagga dhaqaalaha iyo farsamada iyo wax soo saarka iyo wax dhoofinta wax walba markaad isku wada darto waa halka ugu dambeysay noqonaysa marka waa meel aada iyo aada iyo aada u jilicsan marka dabeyl yar oo hadday soo garto cudur ah amba dhaqaalaha adduunyado yaro dabeyli ka timaado markiiba way kala daadinaysaa karti siyaasadeed oo waxaa lagaga sii hortago inta laga sii fikiro oo kayd meel lasii dhigto oo dadka lasii diyaariyana ma jirto ee waa maalinba maalinta joogta ayuunbaa dee wixii yaala sida loo kala boobayo dagaalkayga lagu jira marka aada iyo aada baan u baqayaa in geeska afrika iyo khaasatan dhulka soomaalidu ay degan yihiin ay noqoto meel marka dambe haddii waxaan aan la gaarin darbaaxada ku dhacda ay aada iyo aada iyo aada u naafayso weliba dee soomaalidu dhibaatadaay sii qabtaa waxa weeye waxa badan ee waddanka gudihiisa yaala waa wax dibadda laga keeno oo laga soo iibsado dibadda weliba meel hoosaa dibadda laga soo iibsado wixii waddan maaha la geliyo xoolo badan in beeraha si wanaagsan loo falo, xoolaha si sare loo dhaqo, oo marka production ka wadanka ka soo baxa uu noqdo mid gaashaan uga noqda ama dugsi uga noqda marka dhaqaalaha adduunyadu uu gariiro sida imiko kale.
Waan gartay Professor Ahmed, sidaan la socono dhawaanahan dadka Soomaalida iyo wadamada geeska Afrika ku yaala ganacsiga ugu badan waxay la lahaayeen dalka China oo ay alaabaha iyo badeecooyinka badankoodu uga yimaanayeen. Marka Chinahii adduunyadii kale waxba uma dhoofin karo imika aad bay u yareeyeen wixii dibadda uga baxay iyo dabcan wax soo saarkiiba. Madama shaqaalihii muddo dheer oo inaga inaga sii horeysay ay guryaha ku jireen. Marka badeecada yar ee haatan ama suuqyada yaalla ee raashinka iyo waxyaaba quuta daruuriga u badan yihiin intaas haday dhamaatana wax kale aanay jirin. Marka taladaada iyo waayo aragnimadaada markaad isku darto, maxaad rinlay dadkaas ku badbaadi karaan?
Waa sida aad u dhigtay, waa sax wey. Oo horta dadka ku nool waxay dibadda ka keenaan un aad ugu nooli ma noqdaan dad control ku haya noloshooda iyo dantooda waxay tahay, oo dee dad kale oo meel ka fog ku nool waxay beeraan amba waxay abuuraan ayay dadkaasi ku nool yihiin oo soo dhoofsadaan. Soomaalida nolosheedu waa caynkaas. Laakiin dee dhulka Soomaalidu amba Somaliland ama Soomaaliya ha noqotee, dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay dhul badan oo wax laga beeri karo. Imika dhulka Soomaalida, Soomaaliya iyo Somaliland markaad isku darto matalan taariikhdooda dib u raacdo, ugu yaraan 10% in ku dhow ayaa dhulka laga beeri karaa wax badan oo bixi karo waxa la cuna ay ugu horeyso. Laakiin 10% hadday ugu badato malaha 15% amba 10% ayaa la beeray weligeed, inta kale lama beero. Marka dadku haddaanay waddankooga wax ka soo saarin oo weliba wax la cuna ay ugu horeeyaan, haddaanay wax ka soo saarin, waxay had iyo jeer marka noloshoodu ku xidhan tahay waxay dibadda ka keenaan. Waxay dibadda ka keenaan haddii aanay lacagteedii haysan, dema soo iibsan karaan. Marka halkaa dabin adag oo xagga dhaqaalaha ayaa yaala. De mucaawanadii adduunyada lagu noolaayo Soomaalidu baryay ku nooshee baryadii lagu noolaana way sii yaraanaysaa, waayo dee waddan walba oo Maraykankii ugu weynaa ugu horeeyo waxa uu soo jeesanayaa mashaqadani hadday jirto inuu wixii waddankiisa hagaajinayo horta dee priority-ga ugu soo horeysa iyuu ka dhigo. Marka halkaa khatar weyn baa taalla. Waataan sheegay waddanka yar ee Singapore wax badan buu dhoofiyaa, wax badanna waa loo keenaa. Laakiin waxa dibadda laga keenaa ayaa u badan, laakiin dee kayd lacageed ayuu meel dhigtay oo muddo badan wadi karta haddii waxan kale ay joogsadaan inay iib ku doontaan waxa ay u baahan yihiin. Marka dhulka Soomaalidu markay adduunyadu baraaraysan tahay ayay ugu liitaan in laga tashado arrimaha caynkaas, oo markaad ladan tahay aad ka sii tashato ood meel kayd sii dhigato, farsamo sii dhigato, siyaasadda meel aad sii dhigato, si hadhow balaayada soo socota markay timaadaad uga hor timaado, taasina way maqan tahay meesha oo planning-ka caynkaasina uu maqan yahay. Marka khatartaasi waa mid aad iyo aad looga warwaro.
Waan gartay Professor Samatar, ugu dambeyntii haddaynu gabagabada ku dhawaano, waxaanu ognahay xanuunkan sida degdega ah dhammaadkii sanadkii 2019 markii la shaaciyey waxyaabo badan oo aynaan filayn inay suurtagal yihiin buu suurtagal ka dhigay. Mar qura dadkiin la yidhaahdo guryihiina jooga ha isku bixina, ha isku dhowaanina, dhaqaalihii oo dhan baadanu ka soo sheekeynay siduu saameyn ugu yeeshay caafimaadkii dadka. Marka maxaa laga baran karaa in adduunyadii isku halaynteedii iyo nolosha dadka caadiga ah isku halayntoodii inaanay mar walba garanti ahayn ba amaba aanay ahayn ku talagal buuxda aan laga haysan baa imika muuqata? Maxaa laga baran karaa?
Waxa laga baran karaa taariikh baa laga baran karaa. Horta waa laba amuurood, mid waa taariikh oo waa in dadka waddan madax u yihi iyo eliitka dowladda iyo dhaqaalaha haysa iyo jaamicadaha sare fadhiya in ay gartaan oy fahmaan taariikhda adduunyada. Dee aad fahamto, waanaga nimka kuu sheegay ku yidhi 100 sannadood baa laga joogaa 1920 markii qofa cafoosha xun lee sida kixdoo kale uu ka dhacay adduunyada ilaa 50 milyan oo qof baa ku dhintay. Marka waxani waa wax soo noqnoqda oo adduunyada dhibaatadeeda caynkaas way soo noqnoqotaa. Dadkii markaa taariikhda fahma ayunba gaashaankaygana samaysan kara oo marka la wanaagsan yahay la banaarsan yahay ogaada inay ka dambeyso dhibaato wanaagga iyo barwaaqadana dhibaato ka dambeysa dhibaatada iyo maxaan ku lahay gaajada iyo waqtiga adagna waxa ka dambeysa waqti wanaagsan inna ba'da al-usri yusra ayaa diinta islaamka ku taala marka dadkii taa fahmay ka tashada de meel bay wax sii dhigtaan waxay ku dagaal galaan bay sii dhigtaan kayd bay meel sii dhigtaan amba kayd lacageed ha noqoto amba kayd cunto ha noqoto waxay dadku ku badbaadaan kayd xagga caafimaadka sida looga shaqaynayo ayay meel sii dhigtaan taasi waa mid talabaad ee laga baranayaa waxa weeye de cabdirazaq xaaji xuseen watan hadalkiisii sheegay markuu ra-iisul wasaaraha wadanka ka ahaa 1964 ilaa 1976 murtibuu soo saaray maanta taagan waxa weeye karti iyo hufnaan marka waxa weeye dadka xukunka gacanta ku haya dhaqaalaha gacanta ku haya aqoonta gacanta ku haya eliitka dadka la yiraahdo weliba madaxda dowladdu ay ugu horeeyaan dan waa inay karti iyo hufnaan leeyihiin oo shaqadoodu aanay noqonuun qolba maalinta waxa yar ee jooga ee lagu murmayo inay hawl adduunye ka dhigaan ay ka fikirayaan waxa soo socda waxa dhici kara inay kasii fikirayaan karti iyo hufnaan baa markaa loo baahan yahay eeg maanta waxa taaganna amba Mareykan ha noqoto amba waddan kale ha noqote waxa uun lagaga bixi karaa waddankii karti iyo hufnaan la yimaada ayuunbaa waxaa ka badbaadi kara waxna maanta ugu horeysa oo number one xaggaa ka noqotay faa'iidada keentay waa waddanka yar ee magaalada ah ee la yidhaaho Singapore oo ka adkaatay arrintaas oo cid walba farta ay ku fiiqayso in deris laga baran karo marka Soomaali dhulka ay ku nooshahay Ilaahay ha la jiro Ilaahay ha ilaaliyo de laakiin waa inay la yimaadaan kartidii hufnaantii adduunyadan dhibaatadeedana lagaga badbaadayay barwaaqadeedana lagu samaysanayo
geesta kalena waalidiinta Soomaalida ee ku nool daafaha caalamka ee dhammaan ubadkoodii laga soo fasaxay iskuullada ayaa walaac xoogani soo food saaray tallaabooyinka ay qaadayaan muddada goobaha waxbarashadu xiran yihiin sida ay caruurta caafimaadkooda iyo niyadooda u ilaalin lahaayeen waxaan arrimahaasi ka wareystay Siyaad Cali oo ah gudoomiyaha waxbarashada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo iyaga laftoodu ay iskuullada xireen isniintii toddobaadkan iminka dhammaanaya
Sahra saad sheegtay gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobollada lagu arkay xanuunkan coronavirus dadka hadda baaritaan lagu ogaaday ee qaba waxaa tiradoodu dhan tahay 89 qof baa hadda laga helay oo qaba waxaadna moodaa maalin walba in numberku sii badanayo guud ahaan way saameysay gobolka arrintani 15-kii bisha axadii ayaa governorku ku dhawaaqay in la xiro iskuullada waxaa kale oo wareegto kusoo saaray in maarti goobaha ganacsiga la xiro marka isu socodka waxaad moodaa dadku inuu waxaa lagu dhiirigeliyay dadku inay ku sugnaadaan guryaha dadka badankiisu waxay ka shaqeeyaan dadka ay inta badan xabsitada ku shaqeynayay waxay ka shaqeeyaan guryahay ka shaqeeyaan shaqooyin badanna way istaageen anagu Minneapolis public schools iskuulladii waa xidhnay isniintii ayaa ugu dambeysay waxaana hadda la tacaalaynaa sidii aanu ardaydeeda iskuullada dhigata baahiyahoodii u dabooli lahayn saara saad ka warqabtid iskuullada Mareykanku ma aha keliya goob waxbarasho waxaa jira dad fara badan oo iskuullada wax ka cuna oo cuntada ka quraacda oo kadada ka cuna oo arday ah marka kuwaas baanu hadda ku jirnaa dadaal sidii aan ugu gaarsiin lahayn goobaha ugu dhow iyo sida ugu fudud ay cuntadaas u qaadan lahaayeen waxaan isku daynaa in maaragtay ay ardaydu helaan wixii agab waxbarasho ah ay waxbarashooda kusii wadan lahaayeen muddadaas iskuulada xiran yihiin waxaanu rajeynaynaa in maaragtay xanuunkan Ilaahay adduunka ka soo tabixiyo
maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed ina dhegaysanaya iyagana sidaas oo kale caruurtii iskuulladii looga fasaxay macalimiintii iyo ardaydii wax xiriiri aanu ka dhaxayn ilaa inta iskuulkii la iskaga soo noqonayo maxay tahay talooyinka waaya aragnimadaada iyo khibradaada shaqo la xiriira ee dadka Soomaaliyeed hawada u marinayso
waxaan kow u marinayaa waalidku inuu caruurta si deganaana wax ugu sheego caruurta walwal iyo walbahaar aan la gelin m markii sanad la galiyo rajaa in xanuunkan inaga tagayo waxa kale oo iyada xusid mudan in dadka lagu dhiirigeliyo caruurta iyo dadka waaweynba in saashay tolooyinka la qaato ay ugu horeysa nadaafada guriga iyo agagaarkiisa ka shakhsi waa in maaragtay aada loogu dadaalaa caruuraha waxaa ku talin lahaa haddii in buugaag loo raadiyo ay akhristaan muddada ay joogaan ay akhristaan inaanay iyagu dibadda u bixin oo ororodin dibadda ee ay ku sugnaadaan guriga oo ay wax akhristaan oo waalidku inuu fursadan uga faa'iidaysto inuu caruurta u sheekeeyo taariikha uga sheekeeyo wax wanaagsan uga sheekeeyo waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin manhajka waxbarashada in caruurta loo sheekeeyo arrimahaas runtii aad baan ugu boorinayaa waxaana muhiima in qofku uu markuu hadduu xanuunsanayo maaragtay uu joogo meel gaara haddii maaragtay aanu xanuunka caruurta kala gaarsiin ama dad kala gaarsiin waxaa arrinta lagaga bixi karaa uun isku duubni ilaahay tala iyadoo la saarto iyo awaamiirta caafimaadka iyo talooyinka ay soo gudbinayaan mahda caafimaadka oo loo dhega nuglaado ama la maqlo caruurtana waxbarashadii ay hore usoo dhigteen ha ku noqdaan maaragtay ha laga caawiyo sidii ay maaragtay moralkoodu iyo niyadooda u fiicnaan lahayd dadkoo dhanna waxaan ku dhiirigelinayaa inaanay niyad jabin ilaahay kala saartaan qalbi wanaagsanaan ay mar walba muujiyaan ilaahay waa inugu filan dhibkanna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu adduunka dhan uina dhaafiyo
gunti iyo gabagabadii dhegaystayaal tallaabooyinka ugu habboon ee khubarada caafimaadka iyo dadka ku xeel dheer bixinta talooyinka caafimaadku ay soo jeedinayaan waxaa ka mid a si aan xanuunkaasi ugu fidin bulshada in nadaafadda aada loo ilaaliyo foojignaan dheeraada oo loo yeesho qofka cidda uu la kulmayo iyo meelaha uu taabanayo qofka xanuunsanaya oo la daryeelo balse dadka kale laga fogeeyo si aan xanuunku usii faafin iyo qaadashada cuntooyinka kor u qaadaya difaaca jidhka si uu qofku iskaga difaaci karo xanuunada fayraska ka dhasha ee uu ka mid yahay COVID-19 guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegaysanayseen sahre cidla nuur ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa hase ahaatee bal aan ka codsado cabdixakiin shirwac qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn cabdi
maasaid caasha tirada uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee guud ahaanba dunida ayaa sii kordhay iyadoo madaxa la gashay 10,000 qof oo dhimasho ah iyo weliba dadka uu soo ritay tiradoodu ay gaadhay 244,500 oo qof dalkan maraykankana guddoomiyaha gobolka california gavin newsom ayaa khamiistii amar ku soo rogay 40 million ee qof ee gobolkaasi ku nool inay guryahooga joogaan si looga taxadiro fiditaanka xanuunka COVID-19 coronavirus waxaana uu amarkan guddoomiyuhu soo rogay xilli gobolkaasi ay 19 qof ugu dhinteen xanuunka islamarkaana 980 qof uu soo haleelay amaba ku dhacay dhinaca kalena waddanka baakistan ayaa jimcaha maanta sheegay in 10,000 qof oo waddankooga u dhashay ay ku xanibin yihiin dalka ay jaarka yihiin ee iiraan oo isagu la yardamaya xanuunka coronavirus iyo oo ku baaqay in cunaqabateynta caalamiga ah laga qaado dalkaasi si gacan looga geystay in xanuunkana aanu ku faafin gobolka mas-uuliyiinta waddanka iiraan ayaa sheegay in dalkooda uu fayraskan ay ugu dhinteen 1,000 qof ama waan idhahda 1,300 qof islamarkaana ay uu soo ritay oo ku dhacay 18,000 qof in ka badan bishii hore kainusha chahabur oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka waddanka iiraan ayaa qoraalu bartiisa twitterka khamiistii soo dhigay ku sheegay in saacad kasta 50 qof oo cusub laga helayo xanuunkaasi coronavirus islamarkaana 10 daqiiqaba oo hal qof ugu dhimanaya waddanka iiraan waxaana uu sheegay amabaan idhaahda waxay iiraan noqotay dalka saddexaad ee tirada ugu badan uu ka saameeyey dunida iyagoo ku xigaya amaba ay ka horreeyaan dalalka shiinaha iyo weliba talyaanigu
aad baad mahadsan tahay shirwaca haatanna dhegaystayaasha waxaan ku nasinaynaa codadka labada fanaan xasan aadan samatar iyo sahra axmed jaamac
kasi fanaaniinta Hassan Aadan Samatar iyo Waliba Saar Ahmed Shaamac ayaan dhageystayaal idaacaddii fiidnimo ku soo gabagabeyn doonaa waa Cashe Ibraahin Aadan iyo Aliyo Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc oo idinla tan iyo kuna sidan ba sida iyo nabadgelyo. I'm
joogan